Кепклер азаттык радиосу. Бүгүнкү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 25 январы, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жем программабыз тыңдамага чакырыйар. Одол күнүн таарыктарынын да улур менен тилмен жолсон анын урван таңсы диар. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев Мерказ Азия йортына 1995 жылдан көчіп келген ве суады сенді бұл жерде жасаған адамдарға раяттық бермек уағдасын берер. Мирзиёев 24 январда парламенттен шығысында бұл шараның Өзбекстанда жасаған 50 мың семет адамның раяттық мәселесін сөз жоқтығын айтты. Şeýle dol ýurdun içerki migrasiýa düzgünlerini liberallaşdyrmak, Sowet döwründen bäri gelýän çäklendirmeleri aradan aýryp, regionlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtda işlemek we ýaşamak gadagançylyklaryny ýatyrmak planyny ulan etdi. Biziň öz adamlarymyzy 30 ýyl bäri çäklendirip gelýänligimiz hakykat diýip, Mirzioýew ýüllerçe müň özüň daşary ýurtlardan iş gözlemegini itekleýän praktikalary betetmäge wagt dolanlygyny aýtdy. Şeýlede prezident döwlet edarlarynyň işine gödökçülük edýän jemgyýetçilik palatasynyň döredilijekdigini aýtdy. Prezidentiň tassyklamagyna görä regionlaryň häkimleri raýatlara öz alyp barýan işleri barada metduga düşüp bilen ýygyderli hatawat bermeli. Türkiýanyň Günnogorundaky Elazığ vilayetinde güýçli ýerlenmesi bolup, jaýlaryň ýykylmagyna we adamdan 20 adamyň ölmegine sebäp boldy. Müňdün ugraq adam bolsa yaralandy diýip resmiýetler aýtdylar. Agşam saat 9:00 öň sýrasynda duýulan ýer sarsgynynyň güýji Richter ölçegi boýunça 6.8 bolup, onuň ozagy Sivriçe şäheriniň golaýynda boldy diýip hökümete degişli adatdan nasary ýagdaýlar agentligi 24 ýanwarda habar berdi. Şondan soň hem bir näçe sarsgynyň bolanlygy aýdylýar. Agentlik Elazığ vilayetinde 17 adamyň ölenligini, ýene 4 adamyň goňşulukdaky Malatya şäherinde wepat bolanlygyny, Sewitde 920 çemet adamyň yaralanyp kassahanalara ýerleşdirilenligini aýtdy. İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu häkimiýetleriň bu sebäpde halas edijiler toporlaryny iýi berenligini, olaryň ýykylan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan 30 adam gözleýändiklerini aýtdy. Ol 530 adamyň yaralı bolanlygyny hem sözüne goşdy. 1999 ýylda Türkiýanyň Günwatarynaky İzmit şäherine bolan ýerlenmesi 17 miňden gowrak adamyň ölümine sebäp bolupdy. Hatayın Wuhan virusundan ölenlerin ve onun yokuşan adamlarının sani keskin yokorlanıyor ve şu aralıkta Fransa, Avustralya yali giyin yayrağlı yurtlar bu tada virusa yolgun ilkinci neyatakları var da haber verdiler. Hatay 25 januarda bu virustan adından 41 adamın ölenliğini, yurdun 29 velayetinde adından 1287 adamın bu derde yolgunluğunu haber verdi. Şol wagtda näsagların 237-sinin ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Fransiýa bu wirusyň ýokuşmagy bilen 3 adamyň keselläniginiň habar berdi. Olar bu derdiň Ýewropada bilinen ilkinji mysallary boldy. Fransuz resmiýleri 2 näsagyň Parijde, ýene biriniň bolsa günörtä günü watar şäher Bordoda kassahana ýerleşdirilendigini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu virusun yokuşan iki adamsını havar verdi. Oların biri Günörtü Unvatar'daki Seattle'da olsa beylekisi Chicago'da 60 yaşlarına kayarlılan vağlı. Oların ikisi de Goloy'da Hatay'dan dolanıp geliptir. 25. yanvar günü İr'den Avustralya'nın Victoria Ştatı virus yokuşan ilkinci adam yüze çıkartıp resmiler aittiler. Onun 50 yaşlarına Hataylı gaydılar. Ol Hatay'dan 19. yanvarda geliptir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskwany öz ýurduny Orsiýete biriktirmek üçin basyş görkezmekde aýplady we özüniň muňa hiç wagt ýol bermejekdigini aýtdy. Lukashenko 24 ýanwarda Belarusyň gün ortasyndaky kagaz zawodynyň işçileriniň öňünde çykyp görlerini ýurdun esasy Ardan neft gazynyň 3-nji bolup durýan Orsiýetden kytlap Kremli Minskiýniň Nevte garaşlılığından peydalanıp, onu ortiyete garılıp gitmeye mecbur edecek bolmakta yadgardı. Bizim öz yurdumuz var. Biz öz baştak ve garaşsız yurt. Biz öz beyinlerimiz ve ellerimiz bilen başarın dağdımız kazanıyoruz. Biz öz yurdumuzu koruyoruz. Ondan biz başka yurdun bir bölüğünü öğürlüp bilmez deyip Lukashenko kaydı. Ben size dönüklük edip ve Belarus hatta doğanlık ortiyetin içinde hem yer edip bilmerin. Hatta ben buna razı bolaysam da Belaruslar beni bir yıla yetirmeyen değerliğime yerler deyip 1994 yılda döredilen vaktinden veri prezidentlik vazifesinde duran Lukashenko kaydı. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Kepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okalanlaryň başyny türkmen häkimiýetleri Türkiýe diýen raýatlar köpçülükleýin ýoldan alyp galýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzagy çeken dymyşlykdan soň resmi Aşgabat ýurdun ýylat sany barada ilkinji gezek anyk sany aýtdy. Türkmenistanyň howpsuzlyk we goranmak ministrlerine soňky duýduruşlary berildi. Hukuk goraýjylar Aşgabatyň möhletde bolan tutuklary derhal azat etmegine çagyrýar. Özbek telekanali yerasy altyryg efire berdi. Oňa tomaşa eden lewaply türkmenler Türgistany tanış gördiň atlan çap edilen habarlarymyz, makalalarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp